Сёння на Ватыканскай плошчы адбылася святая імша падзякі за кананізацыю Яна Паўла II, якую ўзначалі папскі вікарый для дзяржавы Ватыкан кардынал Анджэла Камастры. У сваёй гамеліі ён гаварыў пра святога пантыфіка як пра прыклад мужнасці веры і нагадаў пра яго намаганні па абароне сям'і, жыцця, міру ва ўсім свеце, спрыянне моладзі пакліканням да святарства і абнаўленне марыйнай пабожнасці. «Кім быў Ян Павел II і чаму мы яго так любілі?» – спытаў кардынал і падкрэсліў, «жыццё Яна Павла II праходзіла ў сталай паслухмянасці Евангелю Езуса, Евангелю, якое дало святло і надзею многім пакаленням хрысціян». Кардынал нагадаў словы самаго папы, што святыя патрабуюць ад нас не апладысментаў, але наследавання, і заклікаў вернікаў менавіта так рабіць у адносінах да Яна Паўла II.